Hyvää varhaista torstai-aamua Ykkösaamusta. Tällä kertaa avainsanojamme ovat sinituote Malmö, poliittiset jännitteet ja Brasilia. Sivousvälineestä tunnettu sinituote on perheyhtiö, jossa yrityksen uusi toimitusjohtaja löytyy omasta perheestä. Väistyneen toimitusjohtajan kanssa pian pohdintaa perheyrityksistä Suomessa. Tämä ei ole enää osa Ruotsia, toteaa eräs Malmössä rikollisjengien riivaamalla alueella asuva henkilö. Illan ulkolinjan aiheesta Malmön ongelma-alueesta kuulette lisää ennen kello 8. 8 uutisten jälkeen keskustellaan kotimaan politiikan jännitteistä. Ja viimeisellä puolella tunnilla Tuija Siltamäen kolumni, Brasilian sunnuntaisten presidentinvaalien asetelmat, ranskalaislehtien pohdintaa ministerieroista ja päivitystä Indonesian katastrofitilanteeseen. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja aloitetaan tuttuun tapaan aamun uutisista lähetystoimittaja Kaija Kelman ja kotimaan politiikasta aloitat sinäkin.
Kyllä. Ylen taloustutkimuksella teettämässä kannatusmittauksessa oppositiopuolue SDP on kasvattanut kannatustaan. Sen suosio on nyt 22,6%. Nousua oli 2,3 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta. Kokoomuksen ja keskustan kannatus on pysynyt lähes ennallaan. Vihreiden kannatus on jatkanut laskuaan ja on nyt 11,6% kyselyn vastanneista. Sinisten kannatus oli laskenut ja on nyt 1,1%. Vasemmistoliiton kannatus näyttää kasvaneen. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg lähtee johtamaan Punaisen Ristin kansainvälistä operaatiota Indonesian tuhoalueelle. SPR lähettää lisäksi Tanskan Punaisen Ristin kanssa Indonesiaan logistiikkayksikön, jonka mukana matkaa 4 suomalaista avustustyöntekijää.
Ja von Weissenbergin ajatuksia sitten kuulette tarkemmin tuossa 8:30 jälkeen.
Ja Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikön aikatauluun voi tulla viivästys. Teollisuuden voiman mukaan käyttöönottotestit eivät ole edenneet laitostoimittaja Areva Siemensin toimittaman aikataulun mukaisesti. TVO ei pysty arvioimaan, vaikuttaako testien viivästyminen sähkön tuotannon aloittamiseen. Alun perin voimalan piti valmistua 9 vuotta sitten. Ja työnseisaus vaikuttaa Helsingissä ja Espoossa bussiliikenteeseen. Osa Pohjolan liikenteen bussivuoroista jää tänään ajamatta. Taustalla on kiista erään kuljettajan työsuhteen purkamisesta. Ja Ranskassa 60 ilmanlaadusta huolestunutta ympäristöjärjestöä ja joukkolääkäreitä on nostanut poikkeuksellisen kanteen maan hallitusta vastaan. Järjestöt vaativat 100 000 euron päivittäisiä korvauksia, jos saastelukemia ei saada Ranskassa kuriin.
Ja vielä ehdit ottaa yhden uutisen. Kännykkäuutinen Liettuasta.
Kyllä, siellä kielletään kännykän käyttö katua ylittäessä. Kielto tulee voimaan marraskuun alussa. Liettuassa kuoli 68 jalankulkijaa törmäyksissä autojen ja moottoripyörien kanssa viime vuonna.
Pitäisikö harkita Suomessakin, mutta kiitos Kaija näistä tiedoista. Tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi sinituotteen Ilkka Broterus.
Kiitoksia.
Entinen toimitusjohtaja, tätä nykyhallituksen puheenjohtaja. Eli todellakin viime maanantaina luovuit tästä siivousvälineestä tunnetun sinituotteen toimitusjohtajuudesta ja seuraajasi on oma tyttäresi Johanna Hamrotz. Perheyrityksessä on melko harvinaista, että jatkaja löytyy omasta perheestä. Miten se teillä onnistui? Pitikö painostaa, suostutella vai pakottaa?
No kyllä, kiitoksia vaan. Meidän perheessämme se tapahtui aika luonnollisella tavalla, koska tyttäremme Johanna on ollut sinituotteen palveluksessa jo lähes 10 vuotta. Aloitti ensin ulkomailla vientitehtävissä ja sitten ollut Suomessa markkinointitehtävissä. Ja kyllähän sitten lopulta teki ihan oman päätöksensä ja tuli sanomaan minulle, että isä, kuule, minä olen nyt kyllä varmis ryhtymään yhtiön toimitusjohtajaksi. Ja tämä oli tietysti jo aikaisemmin ollut keskustelussa, mutta tämä ajoitus ja se, että hän itse siihen sitten halusi, niin oli se ratkaiseva totta kai. Ja minä uskon, että tämmöisessä tapauksessa niin kyllä millään pakottelulla ei hyviä ratkaisuja saada, vaan kyllä se pitää syntyä aina siitä, että jatkajalla on itsellään se tahtotila ottaa tämä työ ja kaikki siihen liittyvä vastuu.
Niin, hän ikään kuin kasvoi kiinni siihen yritykseen.
Kyllä, kyllä.
Mutta niin kuin totesin, se on aika harvinaista. Suomessa vain joka kolmas perheyritys siirtyy sukupolvelta toiselle. Mikä hän mahtaa olla syytään?
No siihen on varmaan moniakin syitä. Eihän ensinnäkään ole itsestään selvää, että lapset haluavat samanlaista ammattia ja uraa kuin vanhemmat. Itse olen nähnyt muun muassa yrityksiä, joissa lapset ovat nähneet sen yrittäjyyden ja omistajan rankatkin puolet, koska ei se aina niin helppoa ole. Ja sitten todenneet, että he eivät halua samanlaista elämää kuin isällä tai äidillä on ollut. Toisaalta yrittäjyydessä sitten on erittäin paljon hyvää ja hienoa ja se antaa paljon. Että se on se toinen puoli, mutta jokainen lapsi arvioi sen itse sitten tietysti aina ei ole. Ylipäätänsä sitä mahdollisuutta, että on lapsia, jotka voisivat ottaa vastuun, että siihen löytyy monenlaisia syitä.
No miten itse näet, mitä hyötyä siitä on, että jatkaja löytyy siitä omasta perheestä?
No kyllä se tietysti antaa jatkumon silloin, kun kaikki menee hyvin, niin kuin meidän tapauksessamme, niin lapset ovat kuitenkin kasvaneet tämän yrityksen aikana ja nähneet sen arvomaailman, millä yritystä johdetaan ja millä sitä omistetaan ja ovat varmaan omaksuneet, niin kuin lapset kuitenkin aika paljon saavat niin sanotusti perintönä kotoaan sitä arvomaailmaa, mihinkä he elämänsä perustavat, niin silloin on perheen sisältä tuleva jatkaja, niin kyllä pystyy jatkamaan sitä yrityksen toimintaa hyvin, hyvin pitkälti samaan arvomaailmaan perustuen, vaikkakin sitten tulee aivan varmasti uusia asioita ja moni asia tulee muuttumaan.
Ilkka Proterus, mikä on mielestäsi sitten ylipäätänsä perheyritysten merkitys Suomelle?
Kylläkään perheyritykset on suomalaisen yhteiskunnan moottori. Meillä on aivan valtava määrä työpaikkoja ja itse asiassa perheyritykseen syntyy kaikista eniten eri yritystyypeistä Suomessa uusia työpaikkoja. Että meillä isot pörssiyhtiöt esimerkiksi niin laajenevat pääosin ulkomaille, koska heidän liiketoimintansa on pitkälti siellä, että kyllä perheyritykset ovat varmaan meillä se tärkein yritysryhmä yhteiskunnan kannalta.
No, tämä sinituotteen siivousvälinetuotanto siirtyi omistukseesi 30 vuotta sitten vuonna 1988. Silloin yrityksen liikevaihto oli noin 3 miljoonaa euroa. Nyt se on noin 25 miljoonaa. Tämä on vuoden takainen tieto. Millainen oli visiosi silloin tästä yrityksestä ja sen tavoitteesta?
No kyllä meillä aivan alun perin silloin 30 vuotta sitten, niin siinä kaupassa, jossa käytännössä vastapuolena oli pankki ja pankin haltuun joutunut yritys, niin meille siirtyi 2 vanhaa muovikonetta, muistan ne vieläkin, kun ne olivat pimeän tehtaan keskellä öljylammikossa ja loskuttivat siellä sinipian muovisia leukoja ja siitä lähdettiin liikkeelle. Kyllä tietysti oli sillä tavalla oli selkeä visio, että hienoja suomalaisia tuotteita, jotka on sinänsä kestäviä ja hyviä, niitä ei ollut siihen aikaan niin kovin paljon markkinoitu. Nähtiin paljon mahdollisuuksia sen tuotteiston laajentamisessa ja sitten ehkä yksi reuna ehto tavallaan sen toiminnan rakentamiselle, joka oli hyvin selvä alusta alkaen, että me haluamme pitää sen tuotannon Suomessa ja kehittää sitä jatkuvasti niin, että se suomalaisessa valmistuksessa niin pysyy kilpailukykyisenä. Ja ilokseni näin on käynyt, että me teemme edelleen noin 80% kaikista myydyistä tuotteista Kokemäellä olevassa tehtaassa, jossa on noin 100 henkilöä töissä.
Niin, ja saman aikaan tämä yritys on myös erittäin kannattava. Niin miten tämä nyt on mahdollista? Miten teillä on varaa pitää tuotantoa Suomessa, kun muut lähtevät tuonne halpoihin Aasiaan ja muihin maihin?
No, siinä on varmaan tämä jatkuva kehittäminen, että meillähän on hyvin paljon siellä automatisoitu ja me rakennamme itse omia valmistuslinjoja, niitä ei mistään valmiina saa. Robotit tekevät hyvin paljon siellä jo töitä. Mutta kaikesta tästä kehityksestä huolimatta, kun liiketoiminta on kasvanut, niin me emme koskaan työn puutteen takia ole tämän 30 vuoden aikana joutuneet irtisanomaan ketään. Että tavallaan tämän Suomessa tuotannon säilyttämisen, niin sen taustalla on kyllä semmoinen päätös jokapäiväisessä toiminnassa, joka sitten ohjaa tekemistä, että joka päivä täytyy tehdä sen eteen töitä, että suomalainen tuotanto olisi kilpailukykyistä.
No, kun mainitsit tuon irtisanomisen, niin nyt viime aikoina on kovasti puhuttu tästä irtisanomissuojan helpottamisesta pienissä yrityksissä. Mitä itse ajattelet tästä kiistasta ja keskustelusta?
No, minusta kaiken kaikkiaan ehkä tämä keskustelu on nyt vähän karannut, on kärpäsestään tullut härkänen, että ei tämä asia varmaan sellaisenaan niin ole ehkä kaikista keskeisin yritystoiminnassa noissa pienissäkään perheyrityksissä. Sinänsä kyllä, niin totta kai on niin, että pienissä yrityksissä on pieni porukka tekemässä ja sen täytyy hyvässä yhteishengessä tehdä töitä. Ja sitten jos siellä on ongelmia siinä työyhteisössä, niin kyllä siellä on pakko pystyä sitten mahdollisimman joustavasti tekemään korjaustoimenpiteitä nimenomaan sen yrityksen ja ihan kaikkien siellä töissä olevien edun mukaisesti. Nyt täytyy muistaa, että yritykset, niin kuin Sinituotekin, kuten sanoit, on kannattava yritys, niin ainoastaan kannattavat yritykset pystyvät luomaan turvallisia työpaikkoja ja kasvamaan ja laajenemaan ja luomaan myöskin uusia työpaikkoja. Itse olen aina sanonut, että yrittäjän ensimmäinen velvollisuus on katsoa se, että se yritystoiminta on kannattavaa, koska ainoastaan kannattava yritys pystyy sitten kantamaan laajemminkin vastuuta yhteiskunnassa.
Ja tässä yhteydessä täytyy kertoa, että muutama vuosi sitten sait tällaisen todella hienon tittelin. Talouselämälehti nimesi sinut yhdeksi Suomen historian merkittävimmistä yritysjohtajista. Ilmeisesti juuri nämä ajatukset, mitä tässä olet kertoneet, ovat olleet näitä syitä tämänkin tittelin saamiseen. Mutta Sinituotteen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Broterus, yksi asia, mistä paljon puhutaan myös nyt, on yritysvastuu. Sinituotteella on tavoite, että vuonna 2021 sen käyttämästä muovista 30% on kierrätettyä tai muuten ekologista. No, tuohon vuosilukuun on aikaa 3 vuotta. Missä vaiheessa te olette menossa?
No, kiitos. Me ollaan juuri tänä vuonna saatu tuotantoon ensimmäiset kierrätysmuovista tehdyt tuotteet. Ne on suuri volyymisia tuotteita. Siinä oli tiskiharja ja WC-harja muun muassa, ja myynti on käynyt erittäin hyvin. Niiden vastaanotto on ollut hyvin positiivinen. Tämä on myöskin asia, jossa pitää asettaa itselle kunnianhimoinen tavoite ja sitten lähteä kovasti tekemään sen eteen töitä. Tämä mahdollistaminen ei ole yksin kiinni meistä, koska siinä on myöskin raaka-aineen saatavuus niin, että saadaan riittävän tasalaatuista raaka-ainetta tarvittava määrä, mutta kyllä me lähdemme siitä, että tähän tavoitteeseen pyritään ja tehdään kovasti töitä sen eteen.
Voiko sitä jotenkin konkretisoida, että minkälainen lahja se ikään kuin luonnolle ja maailman terveenä, maapallon terveenä säilymiselle on, kun esimerkiksi tällaisen 1/3 siirtää tai siellä käytetään tällaista kierrätettyä muovia?
No, muovistahan puhutaan nyt hyvin paljon ja niistä ongelmista, mitä muovi aiheuttaa muun muassa tuolla valtamerillä, jossa on valtavat määrät muoviroskaa. Mahdollisimman paljon muovista pitäisi saada kierrätykseen. Sinituotehan on tehnyt hyvin pitkään jo tiskiharjoja vaihto päällä niin, että tiskiharjan varsi säilytetään ja pelkästään tämä kulunut harjan pää sitten vaihdetaan. Ja ainoastaan tällä toimenpiteellä niin me olemme nyt jo saaneet yli 500 000 kiloa muovin kulutusta näinä vuosina pienennettyä. Ja kyllähän se on valtava iso määrä. Mutta tietysti nämä ympäristöasiat, niin ne on sellaisia, että pienistä puroista koostuu sitten se iso lopputulos, mitä meidän kaikki on siitä tavoitella, että kyllä jokaisen niin ihmisen kuin yrityksenkin pitäisi päivittäin niin ajatella näitä ympäristöasioita ja miettiä, kuinka juuri minä itse voin tehdä jotain sen eteen.
Ilkka Proterus, otetaan vielä yksi esimerkki tästä toiminnastanne. Sinituote on rahoittanut 100 000 euroilla Hargushain kyläkoulua Tansanian maaseudulla. Aika on kulunut melkein kymmenisen vuotta, niin mistä tällainen hyväntekeväisyyshanke sai alkunsa?
No varmaan siinä tietysti ensin pitää sanoa, että jos ei ollenkaan olisi ajatuksissa, että mitään tällaista pitäisi tehdä, niin silloinhan tällaiset projektit ei saa alkua, koska ei ole sitä valmiutta pitää silmiä ja korvia auki ja katsoa, missä olisi mahdollista jotain tällaista tehdä. Eli varmaan oli tämä asenne pohjalla. Ja sitten kun tyttäremme miehensä kanssa meni Afrikkaan useamman kuukauden matkalle aikanaan, niin hänellä oli evästyksenä, että jos sieltä löytyisi joku semmoinen sopiva avustuksen kohde, ja siitä tämä kouluprojekti sai alkunsa sitten erilaisten sattumien seurauksena. Löytyi paikka ja tarve tämmöiselle hyvin konkreettiselle projektille, ja se on ollut erittäin suuri ilo olla siinä mukana ja katsoa, kuinka koulurakennukset ja opettajien rakennukset ja ruokalla ja kaikki infra siihen ympärille on yhteen tämmöiseen savimajakylään siellä Afrikassa sitten syntynyt. Ja nythän on jo sen seurauksena sitten niin kymmenkunta kylän lasta käynyt jo yliopistonkin ja päässeet varsin pitkälle. Siellähän vaihtoehtona tälle koulunkäynnille on oikeastaan se, että menee paimentamaan vanhempiensa lehmiä tai kilipukkeja, ja sitten kun on tullut sopivaan ikään, niin tytöillä käy niin, että he sitten niin joutuvat ehkä jonkun vanhemman herran kolmanneksi tai neljänneksi vaimoksi, ja heidät vaihdetaan lehmään tai johonkin muuhun, eli nämä vaihtoehdot ovat aika surkeita, että kyllä se lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen ja peruskoulutuksen saaminen on siellä ensimmäinen perusehto siihen, että voisi elämässä saada jotain parempaakin sitten omalla osalleen.
Eli myös lahjoittajan kannalta varsin antoisaa katsoa sivusta tai olla mukanakin. Sinituotteen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Proterus, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ja nyt Kaija, katsotaan mitä aamun lehdet kirjoittavat, ja ensin luet Demokraattilehteä.
Kyllä, Demokraatti otsikoi: keskusta ajoi oikealta metsään. Rajusti kannatustaan menettäneellä puolueella alkaa olla jo pienoinen pakko profiilin nostoon. Hallituksessa keskusta on ollut kuin kokoomuksen juottovasikka, jolle loppu ei lupaa hyvää. Hallitusohjelma on perikokoomuslainen, ja joka budjettiriihessä kokoomus on napsu napsulta hivuttanut hyvätuloisia suosivia tavoitteitaan läpi. Ratkaisua odottava sote on keskustalle avoin haava. Kokoomusedustaja Timo Heinonen ennakoi juuri maakuntavaalien siirtyvän syksyyn. Hämmennystä keskustaan kentällä aiheuttaa myös se, miksi niin moni konkari jättää eduskunnan. Näin kirjoittaa sitten Demokraatti, SDP:n päänen kannattaja.
Ja vielä toinenkin lehtikirjoitus kotimaan politiikasta.
Kyllä. Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kirjoittaa vihreistä ja sanoo, että puolue on sekaisin eikä syy ole aallon. Viime viikot ovat paljastaneet vihreän puolueen sekaisuuden. Puolueen linja on kadonnut näkyvistä ja tilalle ovat nousseet yksittäisten poliitikkojen tyhmäilyt. Mervola kertaa vihreiden kohuja ja muistuttaa, että kannatushurman huipulla vihreät alkoivat jo puhua itsestään tulevana pääministeripuolueena. Puheenjohtajaksi valittu Touko Aalto ei saanut täyttää puolueen ydinryhmien tukea taakseen, eikä hänellä ole vahvoja tuki-ihmisiä puolueen tärkeillä paikoilla. Aallon oman elämän sotkeutuminen tuli kuin lahjana näille kilpaileville piireille. Mervola kirjoittaa, että Aalto on väsymisen takia sairaslomalla. Sen kestoa ei tiedetä, vain se tiedetään, että puolueen sekava tilanne ei ole hänen syytään.
Ja tästä politiikasta jatketaan siis kello 8 jälkeen keskustelussa ja siellä paikalla on vihreiden ja keskustan edustajat. Kiitokset Kaija tässä vaiheessa. Ylen ulkomaan toimittaja Minna Pai, hyvää huomenta.
Huomenta.
Olet tullut kertomaan illalla TV1:ssä esitettävässä Ulkolinjasta, joka tällä kertaa keskittyy Malmöön rikollisuuden riivaamille alueille. Kävit Malmöön kaupungin osissa, joissa nämä ongelmat ovat kärjistyneet, ja ne ovat myös alueita, joissa valtaosa asukkaista on ulkomaalaistaustaisia. Millaisia alueita nämä ovat? Miten kuvailisit?
No ne on tällaisia alueita, missä valtaosa taloista on kaupungin vuokrataloja. Ne on rakennettu 70-luvulla, silloin kun suomalaisiakin sinne lähti. Ja silloinhan se ensimmäinen siirtolaisaalto tosissaan oli näitä suomalaisia, kreikkalaisia, turkkilaisia. Sen jälkeen sinne sitten muutti ihmisiä Balkanin niemimaan alueelta. Ja nykyisin sitten tämä tuoreen siirtolaisaalto, eli ihmisiä Lähi-idän alueelta. Ja siellä on tosissaan alueita, joissa asuu pääasiassa maahanmuuttajia. Ja sitten myöskin tämä työttömyys on yleisempää ja ne on köyhempiä alueita kuin muut alueet. Mutta sillä tavalla ulkoisesti ne kyllä näyttää erittäin siisteiltä. Siellä on kukkaistutuksia, taloja on kunnostettu ja ne on ihan siistin näköisiä ja mitään semmoista niin kuin ulospäin ei näy semmoista ongelmaa. Mutta kyllähän ne on osa esimerkiksi Ruusenkoodista on Ruotsin poliisin näitä erityisen haastaviksi määrittelemiä alueita, eli missä on näitä ongelmia rikollisuuden ja huumekaupan kanssa.
Näistä alueista puhutaan myös tällaisista no-go-alueina, niin miten vaarallisia ne ovat?
Eivät ne sillä tavalla ole no-go-alueet, että kyllä siellä pystyy ihan normaalisti kävelemään ja kulkemaan. Ja tosissaan siellä on perheitä liikkeellä. Mutta kyllä sitten kun vähän tarkemmin katselee, niin saattaa nähdä jossain kadun kulmassa vaihtaa miesten kesken raha ja huume ikään kuin siinä sitten käsiä. Ja sitten kyllähän ne niin kuin poliisille on sillä tavalla haastavampia alueita just tämän rikollisuuden takia. Mutta siinä pitää tietysti ottaa sitten huomioon, että valtaosa näistä ihmisistä, jotka näillä alueilla asuu, on kuitenkin ihan kunnollisia ihmisiä, jotka ei ole mukana tässä rikollisuudessa, mutta sitten se on se, Malmössä arvioidaan, että noin 200 ihmistä, jotka ovat mukana siinä rikollisessa toiminnassa, että ne aiheuttaa valtavan paljon tätä turvattomuutta, koska siellä on kuitenkin näitä vakavia ampumisia, kun heillä on näitä keskinäisiä välienselvittelyjä. Ja sitten se, kun käydään huumekauppaan, niin eihän se niille muille asukkaille ole kiva, se aiheuttaa levottomuutta, se tuo mukanaan rikollisuutta.
Niin, ja tuossa vielä tuossa Ulkolinjassa ikään kuin kuvat sitä, että kuinka epänormaali on muuttunut siellä normaaliksi, niin miten tämä esimerkiksi näkyy?
Kyllä se tulee ilmi semmoisesta kommenteista, siinä on semmoinen nuori poika, joka pelaa jalkapalloa, joka asuu tällaisella alueella, jonka nimi on Lindengen, joka on myös näitä erityisen haastaviksi määriteltyjä alueita, kun hän sitten sanoi, että no täällähän on ihan mukavaa, että huumekauppahan nyt on kaikkialla ja aseita on kaikkialla. Että tavallaan se näkemys on jo tällaista. Ja sitten kun siinä poliisin kanssa juteltiin kanssa, niin sitten hän sanoi, että poliisi, että no niin, välttämättä sunohtui, että kyllähän tässä nyt oli semmoinen, niin kuin, että räjähti tässä poliisiaseman ulkopuolella. Että tavallaan ikään kuin poliisikin alkaa pitämään jo semmoista tietyn tyyppistä käyttäytymistä normaalina. Ja se, mikä siinä ehkä nyt se tavallaan tämän epänormaali on normaalia, on se, että ehkä tietylle nuorisoporukalle tämä rikollisuus on ikään kuin varteen otettava uravaihtoehto, kun siinä katsotaan, että siinä pyörii semmoinen tyyppi, jolla yhtäkkiä onkin komea auto ja Rolex-kello kädessä, tai sitten on pikkujätkiä, jolla on komeita kännyköitä, yhtäkkiä isoja rahatukkuja. tavallaan se, se niin kuin houkuttelee sitten näitä. Mutta kyllähän sitten poliisin kannaltakin myös sellainen, että todellakaan eivät hätkähdä vähästä, että poliisi, kun vaikka lähipoliisi siinä ihan rauhallisesti partioi, niin onhan heillä luotiliivit päällä ja tämmöisiä niin kuin ekstra turvatoimia ja valvontakameroita on lisätty. Ja samalla saatu myös tilannetta sitten rauhoitettua.
Vielä tästä tilanteesta, kun siellä kuitenkin puhutaan, että siellä on tällainen rinnakkaistodellisuus, niin millaista valtaa nämä rikollisjengit ja verkostot sitten käyttävät?
Niin, no, siellä sanotaan, että on niin tämmöisiä rinnakkaisyhteiskunnan rakenteita, ja sehän näkyy esimerkiksi siinä, että kun on näitä ampumisia tai vakavia väkivallan tekoja, niin silminnäkijät ei monesti uskalla todistaa, koska siitä tulee sitten heille vaikeuksia. Ja sehän sitten tietysti vaikuttaa poliisin työhön, että heidän on puolestaan vaikea saada näitä ihmisiä oikeusistuimen eteen tai kerättyä näitä todisteita näistä tapahtumista, jos ihmiset eivät uskalla. Ja onkin myöskin tällaisia tilanteita, että tiedetään, että esimerkiksi rikokselliset saattaa maksaa omaisille korvauksia sitten tästä, että ikään kuin yritetään sitä sopia sitä kautta. Mutta se on niinku valtavan surullista, tavallaan siellä niinku on kunnollisia ihmisiä, elämä on ihan normaalia, mutta sitten on tämä parinsadan tyypin porukka, joka luo tätä valtavasta tätä turvallisuutta, ja nämä asukkaat itse justiinsa on äärettömän kyllästyneitä tähän tilanteeseen, ne haluaa siihen muutos, ne haluaa lisää poliisivalvontaa, koska tosiasiaan on, että ei tämä niinku tavallista keskiluokkaista malmöläistä sillä tavalla kosketa, vaan ne uhrit ovat sitten juuri niitä muita maahanmuuttajia, esimerkiksi niitä yrittäjiä, jotka pyörittää siellä pizzerioita, vihanneskauppoja, kulmakauppoja. Heille se niin kuin tulee todellisena ongelmaa, että heillä se uhka on niin kuin lähes joka iltaista.
No, kun siinä dokumentissakin niin joku kertoo, että tämä oli aikoinaan ihan rauhallinen paikka, ihan mukava paikka asua, niin mikä siellä on mennyt pieleen?
Kyllä sitten, kun sitä ihmisten kanssa juttelin, niin kyllä se alkujuuri menee juuri siihen segregaatioon, siis siihen, että on rakennettu tällaisia alueita, joissa on pelkästään vuokrataloja ja vielä kaupungin vuokrataloja. Ja kun se tavallaan on, siellä on ollut ongelmia tietysti mielessä aina, että mulla kerrottiin, että kyllähän siellä että suomalaisetkin 70-luvulla ryyppäsi ja rähinöi ja tappeli keskenään ja poliisi piti kutsua. Balkanin mailta tulleetkin on olleet mukana rikollisuudessa. Mutta sitten kun se samanaikaisesti on tapahtunut tämä yhteiskunnan muutos, eli näitä perinteisiä teollisuuspaikkoja ja työpaikkoja ei enää ole. Sä kun tuut Malmöön, niin sä et pääse enää jonnekin kokoomuksen liukuhihnan äärelle, et pääse tämmöiseen isoon tehdashalliin niin kuin kielitaidottomana töihin. Niin siinä niin kuin nämä kaksi asiaa, että kun sulla ei ole niin kuin ikään kuin mahdollisuutta päästä eteenpäin siinä yhteiskunnassa ja sä oot siellä ikään kuin siinä maahanmuuttajaumpiossa, että välttämättä on niin kuin ruotsalaisen yhteiskunnan kanssa tekemisissä, niin se lisää tämmöistä ulkopuolisuuden tunnetta ja sitä kautta katkeruutta. Ja sitten alkaa tuntua, että hei, noilla jätkillähän on hirveästi rahaa, kun ne tuossa myy huumeita ja niillä on hienot autot ja ne onkin tämän paikan kingejä. Niin tavallaan siinä niin kuin yhdistyy nämä kaksi asiaa.
Ja esimerkiksi ulkomaalaisten tai maahanmuuttajien on valtava vaikea työllistyä.
Kyllä se on vaikeampaa kuin ruotsalaisilla, että se voi iästä ja kokemuksesta riippuen kestää semmoiset 8-9 vuotta ennen kuin saat työpaikan, että se on hyvin erilaista kuin ruotsalaisilla.
Kiitos Minna Pai näistä tiedoista, ja todellakin tämä Malmöön jengien varjossa tulee tänä iltana TV1 kello 22. Ja täällä studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat. Vihreiden puheenjohtajan sijainen Maria Ohisalo ja keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Viritellään keskustelua tässä jo liittyen tuohon Ylen uusimpaan puoluekannatusgallupiin. Siellä keskusta jumittaa edelleen kolmannella sijalla 17,6% kannatuksella. Katri Kulmuni, mitä mieltä olet tuosta luvusta?
No hyvä, että se on tasaantunut siihen, mutta kyllähän ylöspäin pitäisi tietenkin päästä.
Näinpä voisi kuvitella. No Maria Ohisalo, teille uusin kannatuskysely lupaa 11,6 prosentin kannatusta, kuukaudessa on kadonnut kannatusta prosenttiyksikön verran. Mitä ajattelet tästä?
No tilanne on hankala ja ihan täysillä on ihan jokaisen meistä tehtävä töitä lähtien sieltä kunnista aina tänne eduskuntaan ja europarlamenttiinkin asti, että pitää tuoda niitä vihreiden keskeisimpiä teemoja ilmastonmuutoksesta, köyhyyden torjuntaa esille joka paikassa.
Uskot, että lääkkeet vielä löytyvät?
No, kyllä.
Tästä jatketaan uutisten jälkeen, mutta nyt vuorossa uutiset. Ja tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta teillekin, jotka liitytte seuraamme vasta nyt. Kohta arvioidaan muun muassa uusinta Yle Gallupin sisältöä ja muita viimeaikaisia poliittisia riitoja. Aamun kolumnisti Tuija Siltamäen aiheena on suomalaispolitiikkojen oppima uusi sana maalittaminen. Puoli yhdeksän jälkeen saatte viimeisimmät tiedot Indonesian katastrofialueelta. Puoli jälkeen myös brasilialaisista, jotka astelevat sunnuntaina vaaliuurnille valitsemaan uutta presidenttiä. Ennakkosuosikki on Brasilian Trumpiksi sanottu jyrkkien mielipiteiden laitaoikeistolainen. Ja ulkomaanlehtikatsaus tulee Pariisista. Ranskalaismedia pohtii Macronin hallituksen ministerieroja. Studiossa kanssani ovat siis vihreiden varapuheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni ja vihreiden puheenjohtajan sijainen Maria Ohisalo. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Ja Turun studiossa keskusteluun osallistuu Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta myös Turkuun.
Hyvää huomenta sinne Helsinkiin.
Jo ennen kahdeksaa vaihdettiin pari sanaa tästä uusimmasta Ylen Gallupista ja jatketaan siitä vielä. Demarit on siis kasvattanut suosiota ja on kärjessä 22,6% kannatuksella. Nousua on peräti 2,3%. Sitten tulevat kokoomus ja keskusta kutakuinkin entisissä lukemissa ja vihreiden alamäki jatkuu. Markku Jokisipilä, aluksi kysyn sinulta. Jos tätä viimeisintä kyselyä vertaa aikaisempiin, niin millaisia selkeitä trendejä näet?
No selkeämpänä trendinä erottuu tietysti demarien kannatuksen vahvistuminen. Nyt tuo ikään kuin mittauksen tulos alkaa näyttää siltä, kun mitä perinteisesti on totuttu, että se Suomessa näyttää, että siellä selkeästi yksi noista suurista puolueista on jonkinlaisella etumatkalla ja siellä muut tulevat sitten jonkun verran jälkijunassa. Eli nyt tuo demarien lukema, niin se alkaa olla vähän siihen suuntaan, mihin puolue on perinteisesti tottunut. Ja tämä on tietysti se trendi varmaan, mitä demarien leirissä ainakin yritetään tästä eteenpäin voimistaa ja pitää yllä.
No kuinka pahoilta mielestäsi luvut näyttävät keskusta ja vihreiden kannalta?
Kyllä, se tietysti näin on, että kaikki syy huoleen on ja toimenpiteitä pitää ryhtyä tekemään, mutta täytyy muistaa se, että tässä on kuitenkin, vaikka vaalit päivä päivältä lähenevät, niin niihin on kuitenkin aikaa. Ja katsoin tuossa tilanteen tuolta lokakuusta 2014 eduskuntavaaleihin 2015, niin silloin noissa suurten puolueiden kannatuksissa ehti tapahtua sen viimeisen runsaan puolen vuoden aikana vielä tuollainen 10% yhteenlaskettu muutos, eli kyllä tässä vielä mahdollisuuksia on aika lailla suurinkin kannatusliikkeisiin puolueiden välillä.
Eli tarkoitatko, että demareita ei vielä tässä vaiheessa kannata nimetä pääministeripuolueeksi?
Ei kannata sitä ihan kirkossa kuuluttaa eikä tuota muidenkaan puolueiden kannatusosuutta, koska näihin aikoihin silloin 4 vuotta sitten oltiin tilanteessa, jossa keskustan lukemat huitelivat siellä 25% ja mentiin yli 26%. Siitä tultiin sitten kuitenkin vaalipäivään mennessä sinne 21 alas vastaavasti. Perussuomalaiset silloin onnistui tuossa loppukirjassaan ja nosti 2,5% ihan viimeisten viikkojen aikana kannatustaan. Kaikkeen tällaisen on totta kai tälläkin kertaa edelleen mahdollisuus.
No entä sitten täällä studiossa keskustan Katri Kulmuni, keiden kannatusta keskusta on nyt menettänyt, ainakin näissä gallupeissa?
Aika monesti käy niin, että keskustan kannattajat ehkä enemmänkin jäävät kotiin ja ovat pettyneitä siihen, että jos ei ole ollut sitä, mitä ovat odottaneet, että en usko, että keskustalta on varsinaisesti valunut äänestäjiä toisaalle, mutta semmoista uskovahvistusta omiin äänestäjiin selvästi tarvitaan, koska ei tietenkään haluta kolmannelle sijalle jäädä.
Eli mököttävät kotona.
Ja ehkä siinä voi olla tietenkin sitä, että pääministeripuolue suurimpana kantaa aina koko hallituksen vastuuta ja ottaa tuulessa ja tuiskussa niin kuin kaikki iskut vastaan. Ja sitten siellä selän takana on vähän enemmän tuulen suojassa. Että meillä on varmasti vienyt aikaa se, että on päästy myös asentoon seuraavasta ja tulevaisuusasioista, koska iso uudistus on vielä valitettavasti kesken.
No, kannatuksen hupenemisen syyksi on myös sanottu, että hallituksen politiikka on ollut kokoomuslaista. Näin kuultiin esimerkiksi juuri tässä Ykkösaamun lehtikatsauksessa Demokraattilehden pohtivan ihan samaa. Yhdytkö tähän näkemykseen?
No, aina kun keskusta tekee keskusta oikeistolaisessa hallituksessa, niin tämä on se syytös. Ja sitten toisaalta, kun ollaan punamulta hallituksessa, niin tulee vähän erilaisia syytöksiä. Mutta kyllä esimerkiksi viimeisen budjettiriihen päätökset siitä, että pienimmät vähimmäispäivärahat nousee 80 euroa. Erittäin suuressa määrin, mitä köyhän asia, joka on keskustelu, on aina tärkeä.
Kysytäänpä tähän väliin ihan lyhyesti Markku Jokisipilältä. Viekö kokoomus tätä hallitusta?
En halua lähteä sellaista väittämään, mutta tuo on sinällään historiallisesti ihan totta, että perinteisesti keskustahallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa on syönyt nimenomaan keskustan kannatusta, ja se on perinteisesti ollut tällainen jonkin verran vaikea tilanne. Ja kyllä tässä voi katsoa, että koko vaalikauden aikanakin, varsinkin tässä nyt sitten viimeisen vuoden parin aikana, on ehkä käyty sitten sellaista keskustelua tuosta keskustalinjasta, että onko tämä perinteinen alkiolaisuus ja pienen ihmisen asia pysynyt riittävästi mukana näissä talouspoliittisissa uudistuksissa.
No, sitten katsotaan vihreiden tilanne, että Maria Ohisalo, vihreät oli vuosi sitten syyskuussa Suomen toiseksi suurin puolue. Ylen gallupissa ja luku oli 17,8, nyt 11,6. Mikä mielestäsi on vienyt kannattajilta uskon teidän puolueeseen?
No, tietysti se, että me pidetään ilmastonmuutosasiaa esillä viimeiset 30 vuotta vähintään, ja se, että eihän tämä asia ole suomalaisen politiikan keskeisintä kärkeä. Puhutaan helposti työllisyyspolitiikasta, taloudesta, ihan keskeisistä asioista myös meille, mutta me ajatellaan, että ne on välineitä sille, että me kaikki ihmiset voidaan paremmin. Ja ollaan tuotu paljon esille sitä, että ehkä tässä kun mainittiin, että suuri uudistus, viitaten esimerkiksi varmaan soteen, niin ajattelen, että ne suurimmat uudistukset on kyllä edelleen tekemättä. Maanantaina pitäisi tulla kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti siitä, että vuonna 2040 ollaan tultu jo siihen lämpenemisen tasoon.
Mutta oletko todellakin sitä mieltä, että se, että te puhutte ilmastonmuutoksesta, on vienyt teiltä kannatusta?
Ei, vaan tarkoitan sitä, että ehkä niin kuin työmarkkinakysymyksissä esimerkkinä emme välttämättä pääse esille niin selvästi kuin tietyt vaikka vasemmistopuolueet.
No, entä nämä kaiken maailman kohut, missä te olette tarponeet viime aikoina? Eilenhän taksimatkojen ja asumisjärjestelyjensä vuoksi julkisuudessa ollut Jani Toivola ilmoitti, ettei enää asetu ehdolle ensi kevään vaaleissa. Toinen vihreitä koskeva uutinen eilen oli, että lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen mielenilmaus Finnairin koneessa menee syyteharkintaan. Ja sittenhän ovat tietysti nämä puheenjohtaja Aaltoon liittyvät vanhemmat kohut. Niin miksi te olette tällaisessa kohujen kierteessä?
No, on ollut paljon sellaisia asioita, jotka tulee niin kuin politiikan agendan ulkopuolelta ja sitten syö sitä politiikan agendaa. Sitä, että me päästäisiin puhumaan siitä, että tehdään Suomeen koulutuksen kunnianpalautus ja palautetaan niitä miljoonia, jopa miljardia, joka koulutuksesta on leikattu.
Mutta itse aiheutettuja, eikö niin kuitenkin?
Kyllä. Siis Jani Toivola on sekä pyytänyt anteeksi että kertonut korjaavansa tehneensä virheet ja ylipäätään nyt myös ilmoittanut, että ei aio enää asettua ehdolle. Ja moni asia on sellainen, niin kuin sanoin, että syö pois sitä tilaa siltä, että me päästäisiin puhumaan niistä meidän kaikista keskeisimmistä asioista, muun muassa köyhyyden torjunnasta.
No, Maria Ohisalo, kuinka haastavaa sinusta on johtaa puoluetta tällaisessa tilanteessa?
No, puolueen puheenjohtajan sijaisena, kun hyppää tilanteeseen, jossa yhtäkkiä toinen tai puheenjohtaja lähtee sairaslomalle, niin tilannehan on todella haastava ja hankala. Ei varmaan voisi olla ehkä vaikeampaa tilannetta hypätä yhtäkkiä mukaan, mutta mulla on sellainen tunne kuitenkin siitä, että ihmiset ympäri Suomea tukee kovasti Touko Aaltoa viimeisimpien kyselyjen mukaan, ja me kaikki toivotaan, että Touko nyt kerää voimia ja palaa pian takaisin ja lähdetään sitten yhdessä tekemään vaalivoittoa.
Onko hänen palustaan tietoa? Tällainen uutinen kerrotti joskus aikaisemmin, että oliko se 14.–15. ensi viikon sunnuntaina olisi tämä sairausloma päättymässä.
En osaa sanoa tarkempaa tietoa. Useinhan tietysti voi olla, että sairauslomalle tulee myös jatkoa.
No, Markku Jokisipilä, mitä mieltä sinä olet? Keiden johdolla vihreiden nyt pitäisi mennä vaaleihin, kun tilanne on tämä?
No, se on tietysti vihreiden oma asia, aivan täysin
päättää siihen. Noita politiikan tutkija mielestä.
Minkäänlaista kantaa siihen, mutta kyllähän tilanne tietysti on haastava sikäli, että Maria Ohisalo on tässä nyt tilanteessa, että hän joutuu sitten, jos tässä asemassaan jatkaa, niin käymään kamppailua sitten sellaisia puheenjohtajia vastaan, joista suurin osa on tuolla eduskunnassa, se jonkun verran ehkä tuota tilannetta muuttaa. Ja tilanne on aivan näin, että vaikka tuossa aiemmin sanoin, että vaaleihin on vielä aikaa, niin kyllä ne sieltä kovaa vauhtia lähestyvät. Ja kovin paljon tässä ei ole aikaa näitä korjausliikkeitä tehdä. Ja jonkin verran vihreät on ehkä sitten tällaisessa vähän uudenlaisessa tilanteessa, että edellisen puheenjohtajansa Ville Niinistön aikana ehkä voi katsoa, että tällainen julkisuuden hallinta oli puolueelle sellainen vahvuusalue ja tällaista ydinosaamisen alue. Nyt tällaista samanlaista julkisuussuhdetta ei ole löytynyt. Tämä on jossain määrin, jos se nyt historiallinen, ainakin aika lailla uudenlainen tilanne, että nyt on menty tässä viime viikot vähän niin kuin kohusta toiseen ja on jouduttu sitten keskittymään kovastikin tähän julkisuuden hallintaan, ja se varmaan on vaikeuttanut osaltaan sitä oman viestin esillä pitämistä.
No tuossa jo aikaisemmin sanoit, Markku Jokisipilä, että paljon voi tapahtua vielä tässä reilut 6 kuukautta vaaleihin, mutta miten uskot, onko esimerkiksi keskustalla mahdollisuutta kuroa demareiden etumatkaa umpeen?
No kyllä, se jos katsotaan noita aikaisempia vaalisyklejä, mitä siellä on tapahtunut, niin ei tuo nyt toivoton olla se 5% luokkaa tällä hetkellä tuo ero puolueiden välissä, niin ei se mahdotonta ole, mutta toki on perinteisesti niin, että jos katsotaan, että mikä puolueesta pahiten tuosta hallitusvastuusta kärsi, niin kyllä se tuppaa perinteisesti olemaan tuo pääministeripuolue, ja tässä on, niin kuin Katri Kulmuni sanoi, niin sellainen melkoinen jännityksen kohde se, että mitä tapahtuu tuolle hallituksen kaikkein suurimmalle uudistukselle, eli sote-maakuntauudistukselle. Eli sieltä tulee tällaista epävarmuuskerronta, jos sen suhteen sitten kävisi niin, että jompikumpi tai molemmat päähallituspuolueista katsoisi, että he eivät ole saavuttamassa niitä tavoitteita, johon tuolla 2015 syksyllä tehdyllä sopimuksella päästäisiin, niin sitten voidaan tulla hyvinkin yllättäviin tilanteisiin, jossa saattaa tapahtua melkoisiakin kannatusmuutoksia ja sitten hallituksen sisällä tällaisia asetelmamuutoksia tuolla, kun vaalit lähenevät.
No jätetään Gallup ja katsotaan sitten tätä toista aihettamme, eli viime aikoina on ihmetystä herättänyt uusi riita, joka on syttynyt kokoomuksen ja keskustan välille sotesta. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa keskustan kansanedustaja Pekka Puska on lähtenyt samoille linjoille opposition kanssa ja kannattanut laajan päivystyksen jatkamista Vaasan sairaalassa. Kokoomus on tästä suuttunut ja kokoomuksen mukaan hallituksen linja on pidettävä. Katri Kulmuni, miksi ihmeessä keskusta aloitti tällaisen riidan, kun juuri selvittiin siitä Soini-äänestyksestä, joka myös kiristi hallituspuolueiden väliin?
No se on tietenkin harmillinen juttu, että tämmöistä nyt tuli sitten mukaan, mutta totta kai se on iso kompromissi ja kaikki joutunut siitä joustaa, mutta keskustalla 49 kansanedustajia äänestää sote-uudistuksen
puolesta. Mutta Puska nyt vai mistä on kysymys?
No hän on myös ilmoittanut, että hän äänestää sote-uudistuksen puolesta, että meillä koko eduskuntaryhmä äänestää sen puolesta ja sitä tietenkin toivomme myös kokoomuksen osalta ja koko hallitusrintaman osalta, että kysymys on ihmisten palveluista ja jos eduskunnasta toiseen vain käydään kisaa siitä, että minkälainen se rakennelma hallinnossa on, niin me ei päästä missään vaiheessa kehittämään ihmisten palveluita, joka on se kaikista tärkein kysymys.
No miten hyvä tämä riitely tekee tälle?
No se ei varmasti ole kenellekään kunniaksi.
Maria Ohisalo.
Pakko palata siihen lehmän kauppaan, mistä aina puhutaan tämän soten yhteydessä. Että tässähän, jos oikeasti puhuttaisiin ihmisten hyvinvoinnista ja palveluista, niin me mentäisiin se kärki edellä, että sosioekonomiset terveys-hyvinvointierot on tässä maassa aivan valtavat, niin kuin sanotaan, pienituloisten ja paremmin toimeentulevien välillä. Eli oikeasti se markkinamalli, mitä tässä tarjotaan, puhumatta nyt sitten ehkä maakuntien epäkohdista ja ongelmista, niin se tulee olemaan liian kallis, se ei kavenna kustannuksia eikä se kavenna niitä terveyseroja. Ja tässä on ongelma. Musta pitäisi palata sen niin kuin ihmisten hyvinvoinnin äärelle.
Niin, ei aleta puhumaan. Tärkeää muistaa, että vihreäthän tukevat tätä niin kuin laajempien harteiden
totta
rakennetta.
Kai, mutta siellä ei ole esimerkiksi verotusoikeutta, mikä puuttuu, ja sitä pitäisi lähteä nyt saman tien valmistelemaan.
Mutta ei sinänsä aleta tästä soten sisällöstä puhumaan. Katri Kulmuni, kysyisin vielä tästä sote-tilanteesta siellä valiokunnassa. Mikä on tietosi? Onko tilanne nyt rauhoittunut niin, että voidaan palata jo tähän emolain piiriin ja käsitellä tätä sairaalakysymystä? Nythän valiokunta käsittelee valinnanvapausasiaa, koska tämä emolaki ja Vaasan sairaala on liian herkkä asia.
Käsittääkseni tänä aamulla jälleen kerran on alettu käsittelemään tätä itse päälakia.
Markku Jokisipilä, mistä tämä riitely kertoo?
No ennen kaikkea se kertoo tietysti siitä, että tämä uudistuksen kokoluokka on melkoinen, eli jos vaikka katsoo sitä lakitekstin yhteenlaskettua määrää, mistä tässä nyt puhutaan, niin se on todella historiallinen ja tässä on niin kuin on sanottu, niin Suomen itsenäisyyden historian, jos ei kaikkein suurimmasta, niin ainakin yhdestä suurimmista hallinnon uudistuksista kysymys, ja koskaan tällaiset suuret rakenteelliset uudistukset eivät tietenkään ole helppoja. kyllä sitten jossain määrin, jos 2015 syksyllä tehtyä kytkykauppaa silloin ajateltiin, että se ikään kuin helpottaa näiden asioiden viemistä, niin siinä on myös tämä toinen puoli sitten, että kyllähän hallituspuolueet ovat joutuneet tätä kytkykaupan sitä perustelemaan tässä matkan varrella, ja se on osoittanut myös sitten, että se ei välttämättä aina ole sitten ollut tämän uudistuksen eri osien eteenpäin viemisen kannalta kaikkein paras järjestely, ja monet äänestäjätkin edelleen sitä ihmettelevät, että minkä takia juuri nämä kaksi asiaa, eli sote-uudistus ja maakuntauudistus, piti kytkeä toisensa, mutta tämä on se linja, minkä hallitus on valinnut, ja niin paljon poliittista arvovaltaa siinä on takana, että en näe, että tässä nyt voitaisiin mihinkään uuteen asentoon enää mennä, että kyllä tällä mallilla mennään sitten maaliin tai jäädään maaliin pääsemättä.
Tähän sote-kauppapoliittiseen puoleen pakko kommentoida vähän, mitä Marja sanoi tässä ja mikä nousi tässäkin esille. Siis niitä mallejahan on koeteltu vaikka kuinka monta, ja on tärkeää, että se on perustuslain mukainen. Ja silloin se vaatii sitä, että siellä on maakunta tai joku muu laajempi rakennelma päättämässä niistä ihmisten asioista. Eli sikäli tämmöiset niin kuin kauppapoliittiset vihjailut, se on ihan perustuslain mukaisia ratkaisuja, mitä tässä koetetaan tehdä, koska edellisen hallituksen sote-uudistus, jossa vaikka vihreät oli mukana, törmäsi perustuslakiin.
Siinähän teillä on täydellinen paikka nimenomaan korjata kaikki ne kohdat, missä aiemmin on epäonnistuttu. Ja ajattelen tietysti myös niin, että perustuslakivaliokunta tässä tilanteessa, kun puhutaan yhtä aikaa tiedustelulaista ja puhutaan jopa tietosuojalainsäädännössä kesken olevista asioista, jotka pitäisi saada kaikki maaliin yhtä aikaa, sotenkin pitäisi vielä sinne tulla jotenkin, niin tulee todella kiire ja tuskinpa nähdään eurovaalien yhteydessä niitä maakuntavaaleja.
Niin, ilmeisesti onko sote lykkääntymässä, kun tiedustuslait hyväksyttiin kiireellisenä? Ja
töitä ihan varmasti riittää jokaisella kansanedustajalla ja päivät ovat pitkiä, mutta suomalaiset ovat työtä pelkäämätöntä kansaa.
Otetaan vielä toinen kuuma peruna. Hallituksessa on tämä työntekijäperusteisen irtisanomisen helpottaminen. Esitystä on rukattu siten, että alle 10 työntekijän yrityksissä irtisanomissuojaa heikennettäisiin, mutta AY-liikkeelle tämä ei ole kelvannut. Se on näkynyt keskiviikon lakkojen muodossa ja ilmeisesti lisätoimiakin on harkinnassa. Markku Jokisipilä, millaisia seurauksia tästä tilanteesta on, kun se on niin pahasti umpisolmussa? Miten arvioit?
No, tässä on ehkä sellainen asia, joka näistä päähallituspuolueista on ehkä kokoomukselle poliittisesti lähempänä sydäntä kuin keskustalle, tämän irtisanomiskynnyksen alentaminen, ja jonkun verran sitten, jos katsoo, mitä vaikka valtioneuvoston jäsenet, kokoomuslaiset ja keskustalaiset ovat sanoneet, niin tässä asiassa ehkä sitten keskustan puolella olisi enemmän valmiutta taipua tuonne AY-liikkeen mielipiteiden suuntaan. Tämä on tietysti sitten kuitenkin myös tärkeä osa hallitusohjelmaa ja tämä työllistämispaketti ja eri toimet siihen, että kyllä siinäkin, jos on sotessa arvovaltaa kiinni, niin tässä työllistämispaketissakin on kiinni, ja siellä on sitten odottamassa vastaavia keskusteluja, YT-lain uudistamista ja muuta, joka varmasti tulee sitten vaikuttamaan siihen, että nämä jännitteet hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tai työntekijäjärjestöjen välillä, niin eivät ne ainakaan helpottamaan tule jatkossa.
Niin, Katri Kulmuni, onko tämä esitys juuri sellainen, mitä keskustan kannattajat haluavat?
No, monet vaikeat asiat ei kyllä varmasti ole semmoisia, kukaan haluaisi olla mukana tekemässä, mutta sitähän se poliittinen vastuu on, että koetetaan jättää asiat paremmassa kunnossa seuraaville. Ja jos mietitään sitä, että ollaan kuitenkin saavutettu nyt se 72 työllisyystavoite, mikä tarkoittaa, että 120 000 ihmistä lähestulkoon on päässyt töihin. Mutta pohjoismaisesti
olisiko teillä niin kuin haluja, niin kuin Markku Jokisipilä sanoi, niin ehkä hioa tätä ehdotusta enemmän sinne AY-liikkeen toivomaan suuntaan?
Me tietenkin toivotaan, että tästä saataisiin semmoinen kompromissi, joka sitten elinkeinoelämää ja AY-liikettä myös miellyttäisi, mutta vastuu on viime kädessä eduskunnalla, eikä voi olla veto-oikeutta lakeihin. Kansanedustajat äänestää eduskuntavaaleissa, AY-liikettä ja elinkeinoelämää ei voi eduskuntavaaleissa äänestää, ja sikäli se vastuu on siellä parlamentarismin puolella aina. Ja me ollaan tietenkin huolissaan niistä työttömistä, ketkä ei vielä ole saanut töitä, ja sitähän tällä tavoitellaan. Pienyrittäjälle se, että voi ensimmäisen uuden työntekijän palkata, se vaatii 2-3-kertaistamista liikevaihdossa. Se on iso riski.
Maria Ohisalo.
Esimerkiksi silloin voitaisiin alentaa niitä työnantajakustannuksia siinä kohtaa, kun ollaan palkkaamassa niitä ensimmäisiä työntekijöitä. Tämä olisi keino, mihin käsittääkseni ihan jokainen eduskuntapuolue on sitoutunut ennen vaaleja. Pistin sen silloin merkille ja ihmettelen, miksei esimerkiksi sitä ole toteutettu, vaan sen sijaan otettu tällainen aika repivä uudistus ja aloite joka selkeästi ei tule poistamaan niitä isoja ongelmia siitä, että sitten meillä on erittäin huonossa työmarkkina-asemassa paljon ihmisiä, joiden on todella vaikea päästä töihin. Ja niin kauan kuin perusturva ei ole kunnossa, niin työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen on myös aikamoinen riskitekijä. Eli laitetaan se perusturva kuntoon.
Siksi hallitus korotti sitä 80 keskustelua.
Ennen kuin sen jälkeen, kun leikkasit.
Ja minun täytyy nyt päättää tämä keskustelu. Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmun ja Vihreiden puheenjohtajan sijainen Maria Ohisalo. Kiitokset täällä studiossa. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Sipilä. Kiitokset sinne Turkuun. Sitten on kolumnin vuoro. Kun poliitikko uikuttaa tulleensa maalitetuksi, se on kunnon keskisormen ojennus kaikkia niitä kohtaa, jotka ovat joskus oikeasti maalitettu. Näin sanoo Tampereen Ylioppilaslehden Aviisin päätoimittaja Tuija Siltamäki.
Suomalaispoliitikot ovat oppineet uuden sanan. Se on maalittaminen, ja sitä on alettu toistella yhtä innokkaasti kuin keskimääräistä putoushokemaa. Viime aikoina maalittamista ovat kuulemma harrastaneet esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä, Laura Huhtasaari ja Ville Niinistö. Koska viime päivien keskustelut ovat sakeudessaan olleet vailla vertaa, käydään ne lyhyesti läpi. Aloitetaan tuoreimmasta. Maanantaina Laura Huhtasaarta syytettiin lasten maalittamisesta, kun hän jakoi sosiaalisessa mediassa kuvan koululaisten tekemästä julisteesta, eli palasta kartonkia, jolle oli liimattu poliitikkojen ja maahanmuuttajien kuvia ja tussattu teksti Suomeen vai kuoleen. Kuvassa näkyivät oppilaiden etunimet ja koulun nimi. Kouluun alkoi virrata syytöksiä jihadismista ja aivopesusta. Helsingin Sanomien mukaan juliste tehtiin Tampereen kaupungin taidekaari-ohjelmassa, jossa tehtävänä oli laatia yhteiskunnallinen ja kantaa ottava juliste. Huhtasaaren mielestä kuva edusti vihapuhetta ja vihanlietsontaa poliitikkoja kohtaan. Mielettömyyden täydensi perussuomalainen Suomen Uutiset-media, jonka mukaan oppilaille syötetään palefacea. Samassa leirissä riemastuttiin siitä, että taidekaari oli jakanut sittemmin poistetun kuvan julisteesta Instagram-tilillään jo aiemmin. Se oli heistä vedenpitävä todiste Huhtasaareen kohdistuvasta salaliitosta ja vihervassareiden typeryydestä. Koko keskustelu on täysin järjetön. Ei tietenkään ole mitenkään sama asia, että joku kulttuurikasvatusohjelma, josta kukaan ei ole koskaan kuullutkaan, jakaa Instagramissa kuvia oppilastöistä, kuin että yksi Suomen tunnetuimmista poliitikoista irrottaa yhden kuvan totaalisesti kontekstistaan ja jakaa sen seuraajilleen, joista monet ovat äärimmäisyydessään intohimoisia. Koska perussuomalainen logiikka saa aivot solmuun ja tämä on objektiivinen mielipidekirjoitus, otetaan esimerkki toisesta nurkasta. Vihreiden entisen puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan kepu harrasti omanlaistaan maalittamista, kun se spinnasi sitaatteja edullisesti ja myllytti semanttista höpinää. Tämä puuduttava maalitushöpötys sai alkunsa viime torstain A-talkista, jossa Sipilä sanoi Maria Ohisalolle, että hänestä on iljettävää, että politiikassa syötetään arvoja toisten suuhun ja päähän ja sydämeen. Emma Kari tulkitsi aborttimielenosoituksessa pitämässään puheessa asian niin, että Sipilää iljettää aborttiasiasta noussut poru. Niinistön omanlaisesta maalittamisesta innostui kukas muukaan kuin Mikko Kärnä, joka nimitti Niinistöä valtakunnan ykkösmaalittajaksi ja muisteli, miten Niinistö maalitti hänet halutessaan perustaa käsivarteen kansallispuiston. Ei tässä ole mitään järkeä. Maalittaminen on hiipinyt internetistä yleiskieleen parin viime vuoden aikana. Alkujaan termi tarkoitti esimerkiksi sitä, että joltakin keskustelupalstalta tai muulta alustalta käsin usutetaan laaja joukko ihmisiä jonkun toisen ihmisen kimppuun. Toimintaan voi liittyä myös doksaamista, eli kohteen yhteystietojen etsimistä, selvittämistä ja julkaisemista. Motiivit voivat vaihdella kasuaalista nettikiusaamisesta ehtaan infosotaan. Maalittamisessa olennaista on kohteen ja väitettyjen maalittajien välinen suhde. Oikeille maalitustapauksille on usein tyypillistä, että ne kohdistuvat yksityishenkilöön, joka ei välttämättä kykene puolustautumaan hyökkäystä vastaan eikä ole tehnyt mitään ansaitakseen kamalan myllytyksen. Maalittaminen voi tuntua kohteesta ahdistavalta ja pelottavalta. Tuskinpa kenestäkään on erityisen kivaa herätä siihen, että puhelin kilisee saapuvista tiedän missä asut ja tapa itses huora viesteistä. Silloin voi olla vaikeaa pitää pää kylmänä ja puhelin kiinni. Ilmiö ei sinänsä ole uusi. Ennen maalittamisesta puhuttiin esimerkiksi masinoimisena. Uutta on, että väitetysti totuuden jälkeiselle ajalle tyypillisesti käsitteelle on keksitty uusi sisältö, joka ei tarkoita ollenkaan samaa kuin mitä se oikeasti tarkoittaa. Se, että poliitikkoa hiillostetaan hänen lausunnoistaan, ei ole maalittamista. Se on poliittista keskustelua. Keskustelu voi tietysti lipsua asiattomuuksiin, mutta maalittamisen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Samoin vihapuhetta ei tietenkään ole se, että koululaiset kritisoivat jossain kartongissa tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. On täysin päätöntä edes väittää sellaista. On haitallista, jos mikä tahansa julkisuuden henkilöön kohdistuva kriittinen kommentointi kehystetään maalittamiseksi. Se hämärtää käsitteen sisältöä ja on kolossaalinen keskisormen ojennus niille, jotka on oikeasti joskus maalitettu. Jos heidän kokemuksensa kiinnostaisi poliitikkoja yhtä paljon kuin tykkäysten kerääminen, marttyyrinä esiintyminen ja omille poseeraaminen, he käyttäisivät jotain aivan muuta termiä.
Kello on pian 6 minuuttia yli 9:30. Tässä lähetyksessä viimeisellä puoliskolla kuullaan, miten avustusoperaatio maanjäristyksen ja tsunamin tuhoamalla alueella Indonesiassa sujuu. Puhutaan Brasilian presidentinvaaleista ja lopuksi vielä ulkomaanlehtikatsaus, jossa ranskalaismedia pohtii sisäministerin yllätyseroa. Kaija Kelman, olet katsonut millaista keskustelua Twitterissä, mitä olet poiminut?
Tämä liittyy tiedustelulakeihin. Eduskuntahan päätti eilen, että tiedustelulakien kiireelliseksi julistamisesta vastaan äänestivät Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Vihreiden kansanedustaja Eva Biaudet. Biaudet kirjoittaa Twitterissä, että perustuslain säätämisjärjestys on yksi demokratian puolustuksen peruskivi. Siitä poikkeaminen voi tuntua hyvältä, mutta edellyttäisi kyllä poikkeuksellisten olojen ja uhkien perustelemista. Eduskunnan puhemies kokoomuksen Paula Risikko puolestaan iloitsi äänestystuloksesta. Hän on sitä mieltä, että eduskunta äänesti turvallisuuden puolesta ja että hän kirjoittaa, että turvallisuus on ihmisen perustarve. Ja vielä otetaan ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola, joka kirjoittaa, että turvallisuuteen perehtyneen tutkijan näkökulmasta eduskunnassa laajalla enemmistöllä tehty päätös tiedustelulakeja koskevasta muutoksesta perustuslakiin on varsin tervetullut. Avoimen yhteiskunnan demokraattiset haavoittuvuudet ovat lisääntyneet esimerkiksi vaalivaikuttamisen kautta.
Kiitos Kaija. Ja nyt puhelimessa on Suomen Punaisen Ristin Aasian alueedustaja Andreas von Weissenberg. Hyvää huomenta tai pikemminkin jo hyvää päivää Jakartaan, Indonesiaan.
Kiitos ja hyvää päivää.
Indonesian viranomaisten mukaan viime perjantain maanjäristyksessä ja tsunamissa on kuollut ainakin 1400 ihmistä, yli 2500 on loukkaantunut ja yli 160 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Kuvat sieltä Sulawesin saarelta kertovat pahasta ja laajasta tuhosta. Miten arvioit, millainen työ teillä on edessä ihmisten auttamiseksi? Sinuthan on juuri nimetty johtamaan Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä operaatiota Indonesian tuhoalueella.
Joo, kyllä tämä on valtavan suuri haaste. Pitää toki muistaa, että Punaisen Ristin operaatio alkoi jo heti ensimmäisestä päivästä. Siellä on tällä hetkellä kohta 400 vapaaehtoista paikalla ja toiminta on valtavasti. Yksi konkreettinen haaste juuri nyt on se, että meidän on saatava lisää avustustarvikkeita sisään. Eli se, mitä on jo lähetetty ja mikä on jo saatavilla, jaetaan koko ajan. Indonesian Punaisella Ristillä on pari helikopteria, jonka avulla lähetetään nyt mobiiliklinikoita maaseudulle. Ja tämä kertoo aika paljon tästä tilanteesta. Eli heillä on käytettävä helikoptereita, jotta päästään maaseudulle. Vaikka tässä nyt on mennyt jo viikko tästä maanjäristyksestä, niin pääsy avunsaajien luo jatkuvasti ja edelleen iso haaste.
No siellä tämän maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen vielä Sulawesin saarilla on vaivannut tulivuoren purkaus. Miten se on vaikeuttanut avustustoimintaa?
Joo, se on totta, että tässä pari päivää sitten tulivuoren purkaus, se on nyt nostettu tasolle 3-4. Se tulivuori sinänsä on monen sadan kilometrin päässä tuhoalueelta tai mahdollisuusalueelta, niin se ei sinänsä ole uhka suoraan siihen, mutta lentoliikenne on nyt ollut vähän sekaisin tuhkapilven takia, ja se on tietysti huolestuttavaa, jos se vaikuttaa meidän liikkumiseen alueelle lentäen varsinkin.
Eli ilmeisesti, onko niin, että odottelette siellä Jakartassa, että koska pääsitte lähtemään vai minkälaiset suunnitelmat on?
Meillä on iso tiimi nyt lähdössä, noin 15 henkilöä, joka lähti tänä aamuna kohti paluun kaupunki ja pääsevät sinne todennäköisesti tänään iltapäivällä. Sen lisäksi meillä on tietysti, kuten mainitsin, 360 vapaaehtoista tällä hetkellä operaatiossa ja näin. Että se kasvaa päivä päivältä ja ne näyttäisi nyt pääsevän lentämään tänä iltapäivänä paluun.
Kuinka paljon Indonesian ulkopuolelta on ylipäätänsä tullut jo sinne apua?
Apua on tulossa ja saatavilla valtavasti. Meillä on Punaisen Ristin verkoston kautta on rahallista tukea annettu jo tosi paljon. Lentokoneita on laskeutunut, on ilmassa, on tulossa. Tähän liittyy vähän byrokratiaa kyllä valitettavasti, miten me saadaan hätäaputarvikkeita tullattu maahan ja näin. Eli se on yksi fokusalue tässä tulevien päivien aikana. Mutta kyllä tämähän on ollut iso uutinen maailmalla ja sitä myöten tukea on saatavilla ainakin tähän hätäapuvaiheeseen. Sitten tämä operaatio tulee jatkumaan varmaan pari vuotta, jos ei pitempäänkin, ja siihen tullaan tarvitsemaan tietysti paljon tukea myös.
No kuinka hyvä kuva alkaa olla jo ihan oikeasti joka paikasta siitä, että miten nämä luonnonmullistukset ovat koetelleet alueita?
No meillä on tai Indonesian Punaisella Ristillä on tällä hetkellä 7 arviointitiimiä, jotka tulevien päivien aikana yrittää nyt päästä kaikkiin alueisiin kiinni. Se on ollut äärimmäisen haastava ja mainitsin jo tämä pääsyavun saajien luo. Rannikkoa pitkin on yksi ainoa tie, joka on vaurioitunut maanvyörystä ja tsunamista. Ja helikopterin avulla yritetään nyt kartoittaa. Meillä on joitain tunnuslukuja tavallaan, mutta miten relevanttia ne on tässä kokonaisuudessa on vielä epäselvää. Ja kyllä tämä on sillä tavalla aika jännittävä tilanne, että se, että miten tieto on saatavilla, on jokaisessa operaatiossa hankalaa. Mutta se, että kohta ollaan tässä viikko mennyt vaihdistusta ja vieläkin on tämä kokonaiskuva ei ole ihan kasassa, niin se on aika merkittävä. Mutta taas kerran, se kertoo hirveän paljon siitä tilanteesta tuhoalueelle.
Eli siellä saattaa olla vieläkin kyliä, joiden tilanteesta ei tiedetä, jonne ei ole päässyt ketään pelastustyöntekijöitä.
Se on mahdollista varsinkin tässä Dongalan maakunnassa ja myöskin Sigin maakunnassa, joka on palusta etelään. Että tämä kartoitus on vielä menossa.
No millaista apua siellä nyt ensisijaisesti tarvitaan?
Ja nyt ollaan kyllä vahvasti vielä hätäapuvaiheessa, eli tämä tarvehierarkia on aika selvä. Ihmiset tarvitsevat vettä, tarvitsevat ruokaa, tietysti lääkinnällistä apua, jos ne ovat loukkaantuneet, tarvitsevat suojaa. Ja tämä vaihe tulee nyt enemmän varmaan aika pitkään. Meillä on eri tietojen mukaan melkein 70 000 ihmistä eri evakuaatiokeskuksista, ja siihen tietysti tarvitaan vettä ja ruokaa ja muita tarvikkeita. Eli tämä hätäapuvaihe on vahvasti menossa ja tulee olemaan pääfokus pari viikkoa varmaankin eteenpäin, ennen kuin päästään sitten pitkäaikaisempaan apuun.
Kansainvälisen Punaisen Ristin Sulawesin avustusoperaatiojohtaja Andreas von Weissenberg, kiitokset näistä tiedoista ja onnea sinne vaativaan tehtävään.
Kiitoksia.
Ja nyt loikataan aivan toiseen suuntaan, länteen ja aika kauas. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja aiheemme on siis ensi sunnuntain presidentinvaalit Brasiliassa. Siellä on ennakkosuosikkina varsin värikäs persoona, Brasilian Trumpiksi kuvattu Jair Bolsonaro, entinen asevoimien kapteeni, joka muun muassa sanoo kannattavansa sotilasdiktatuuria. Tällainen oli Brasiliassa vuosina 64-85. Teivainen, mitä muuta tästä Bolsonarosta ja hänen ajatusmaailmastaan voisi kertoa?
No, hän on profiloitunut esimerkiksi homoseksuaalien oikeuksien hyvin tiukkana vastustajana. Hän on profiloitunut naisten oikeuksien, aborttioikeudet, mutta myös paljon laajemmin myös työelämässä erilaiset vanhempainetuudet ja muut, niin hän on kannattanut sitä, että naisille maksetaan pienempää palkkaa ja otetaan etuuksia pois. Eli semmoinen hyvin konservatiivinen linja, josta ei aina tiedä, missä määrin se edustaa hänen aivan todellisia näkemyksiä ja missä määrin se on semmoista pientä skandaalinhakuista profilointia, jolla pystytään sitten pysymään otsikoissa, mutta joka tapauksessa on ollut tehokasta ja onnistunutta.
Niin, ja häntä sekä vastustetaan että kannatetaan kiihkeästi. Mielenosoituksia on ollut läpi maan puolesta ja vastaan, ja häntähän puukotettiinkin kampanjatilaisuudessa viime kuun alussa. Hän oli 3 viikkoa sairauslomalla, mutta ilmeisesti on nyt palamassa kampanjointiin, vai miten tämä tilanne on, niin onko tällä puukotuksella ollut vaikutusta suosioon?
Kyllä, se puukotus ilmeisesti lisäsi hänen suosiotaan, tulee sympatiapisteitä, ja siitä oli sellainen onni onnettomuudessa hänelle, että hän on pystynyt jättäytymään pois näistä viime hetken vaalikeskusteluista ja ilmoitti juuri jäävänsä pois myös viimeisistä vaalikeskusteluista, ja jos on selkeässä Gallup-johdossa, niin perinteinen viisaus on, että ei kannata lähteä keskusteluihin, niissä voi vain hävitä.
Ja nyt hänellä on ikään kuin lainausmerkeissä hyvä syy.
Kyllä, hän sanoi, että hän noudattaa kuuliaisena lääkäreiden ohjeita, ja tämä varmastikin pitää paikkansa.
No, näin kaukaa katsottuna, niin nämä vaaliasetelmat ovat myös tämän toisenkin ehdokkaan kohdalla hieman erikoiset. Ainakin minusta se näyttää tässä. Toisena mielipidekyselyssä on São Paulon entinen pormestari Fernando Haddad, työväenpuolueen ehdokas, kun entinen presidentti Lula da Silva ei voi olla ehdokkaana, koska hän istuu vankilassa, eikö niin?
Kyllä.
Korruptio- ja rahanpesutuomioiden vuoksi. Niin, mitä viimeiset kyselyt nyt kertovat tämän Haddadin kannatuksesta?
No, koska ennen kuin entinen presidentti Lula da Silva julistettiin pätemättömäksi osallistumaan vaaleihin, ja hän joutui vankilaan myös, niin Lula johti kaikkia mielipidemittauksia ensimmäisellä ja toisella kierroksella ylivoimaisesti, mikä oli aika häkellyttävä ihminen, joka tuomittu korruptiosta, mutta hänellä on aivan valtava karisma. Itsekin olen tavannut joitakin kertoja hänet, niin kun puhutaan siitä, että poliitikkojen suosi on yksi mittari, että onko kyse tyypistä, jonka kanssa ihmiset mielellään istahtaisi vaikka kaljalle, niin Lula on juuri sellainen karismaattinen poliitikko. Ja hänen puolueessaan ei ole ketään muuta, joka olisi läheskään samalla tavalla karismaattinen, niin se iso kysymys on, pystyykö hän testamenttaamaan niitä ääniään työväenpuolueen jollekin toiselle ehdokalle. Ja nyt Fernando Haddadin, São Paulo entisen pormestarin kohdalla näyttää, että tämä on osittain onnistunut, ja Haddad on nyt noussut mitä ilmeisemmäksi vastustajaksi tälle oikeiston Bolsonarolle vaalien toisella kierroksella. Vielä ehtii jotain tapahtua, mutta tämä on aika varmuudella se tilanne.
Ja hänestä puhutaan tällaisena sijaisehdokkaana, ikään kuin se Lula sieltä jostain pomppaisi takaisin valtaan.
No kyllä, monet ajattelee, että ei niinkään äänestä tätä Haddadia, vaan äänestää Lulaa äänestämällä häntä. Että onhan näitä sijaisehdokkuuksia nyt joskus, ne liittyy sukulaissuhteisiin Perussa esimerkiksi. Entisen autoritaarisen hallitsijan Alberto Fujimorin tytär on saanut hyvin paljon ääniä presidentin vaaleissa. Kyllä ihmiset aika pitkälle mielessä äänestävänsä isää eikä tytärtä niissä tilanteissa. Ihan toisen tyyppinen niin kuin poliittinen tausta heillä, mutta hiukan sama ilmiö.
No, sunnuntaina on tämä vaalien ensimmäinen kierros. Miten uskot, miten siinä käy, Teivo Teivainen?
No, todennäköisesti käy niin, että että kukaan ei voita ensimmäistä kierrosta ja toiselle kierrokselle tulee nimenomaan pääehdokkaista se, joka on eniten oikealla, eli Bolsonaro, ja se, joka on eniten vasemmalla, eli Fernando Haddad. Saattaa käydä niin, että Bolsonarolla olisi semmoinen viime hetken noste, että hän voittaisi vaalit ensimmäisellä kierroksella. Tällä on spekuloitu. Itse en usko, että näin tulee käymään. Saattaa myös olla, että joku toinen ehdokas menisi hänen kanssaan toiselle kierrokselle, esimerkiksi keskustavasemmistolainen Ciro Gomez. Mutta itse en usko siihenkään, että Haddad ja Bolsonaro todennäköisesti menee toiselle kierrokselle ja siitä tulee jännittävä.
Niin, miten sitten nämä äänestäjät, kun vastaehdokkaat ovat niin eri maailmoissa, niin miten äänestäjien arvioidaan käyttäytyvän?
No molemmat kosiskelee keskustaa tietenkin. Vasemmistolaisen Fernando Haddadin kohdalla on mahdollista, että hän ilmoittaa valtiovarainministeri ehdokkaansa, jos pääsee toiselle kierrokselle. Todennäköisesti jonkinlaisen aika konservatiivisen talouspoliitikon, joka tyynnyttelee investoijia, että kyllä nyt työväenpuoluetta voi äänestää ilman, että markkinoiden luottamus katoaa. Ja sitten taas Bolsonaro voi kuvitella hieman laimentavan rasistisia ja homofobisia kannanottojaan. Bolsonarolla on ollut vaikeuksia saada lisätä kannatustaan naisten keskuudessa esimerkiksi, niin todennäköisesti tähän hän tulee pyrkimään.
Mutta tämä Bolsonaro on muun muassa sanonut, että hän ei hyväksy vaalitulosta, jos hän häviää, niin mitä pelätään tapahtuvan?
No vaikka hänen vahva kannatuksensa kieli siitä, että asevoimien varjo on tullut takaisin Brasilian politiikkaan, niin vaikea nähdä, että nykyisessä maailmantilanteessa aidosti hän saisi sellaista kannatusta taakse asevoimissa, joka lähtisi haastamaan aseellisesti vaalien tulosta. Eli itse kyllä uskon, että se on enemmän puhetta kuin...
Suuria puheita.
Enemmän suuria puheita, jolla hän haluaa profiloitua sillä tietyllä tavalla, joka on osoittautunut aika tehokkaaksi. Mm.
No tässä nyt ovat siis laitaoikeisto ja vasemmisto, jotka kamppailevat nyt vallasta tässä presidentin ja voitosta tässä presidentin vaalissa. Luin, kun valmistauduin tähän keskusteluun, ne artikkeleita ja mieleen jäi yksi otsikko, jossa todettiin, että kestääkö maan talous näitä vaaleja, niin jos kumpi tahansa valitaan, niin minkälaisia seurauksia sillä on?
No Haddadin kohdalla vertailukohtana on varmaankin 2002 vaalit, jolloin presidentti Lula voitti ensimmäistä kertaa, ja silloin oli tämä Lula-riski, eli vasemmistoriski, jota Lula ehkäsi sillä, että valitsi aika konservatiivisia talouspolitiikan hoitajia, ja vaalien jälkeen markkinoiden luottamus kasvoi merkittävästi, vaikka ikään kuin radikaali vasemmistolainen ehdokas voitti. Mikäli tämän tyyppinen tilanne toistuisi, niin se ehkä viittaa siihen, ja myös työväenpuolueen hallituskausi, hehän ovat voittaneet 4 edellistä presidentinvaalia, niin viittaa siihen, että ei ne markkinat ehkä kamalasti säikähdä. Mutta kyllä nyt toisaalta Bolsonaron kannatuksen lisääntyminen on näkynyt Brasilian suurimmissa pörsseissä ja myös valuuttakursseissa luottamuksen lisääntymisenä, että Bolsonaro näistä äärihomofobisista ja rasistisista sotilasdiktatuuria kaavailevasta mielipiteistä huolimatta tuntuu olevan se niin kuin markkinoiden suosima ehdokas.
No Brasiliahan on maa, jossa väkivaltarikollisuus on lisääntynyt ja sitten nämä valtapuolueet ovat rypeneet syvissä korruptioskandaaleissa ja taloudellakaan ei mene enää hyvin. Niin millaisessa tilanteessa maa nyt on?
No viime vuosikymmenhän oli Brasilialle valtavaa kulta-aikaa jossain perinteisessä mielessä. Köyhät vaurastui, rikkaat rikastui, tavallaan yksinkertaistaan kaikilla meni aika hyvin. Osa syynä oli raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu. Kiinalaiset osti vaikkapa soijaa Brasilian pelloilta ruokkiakseen omia possuja, jotta vaurastuneet kiinalaiset voi syödä enemmän lihaa. No nyt raaka-aineiden tämä hintasykli kääntyi tämän vuosikymmenen alkupuolella laskuun ja samalla sitten tuli monenlaisia muun muassa korruptioon liittyviä ongelmia Brasiliassa, niin se ajautui hyvin poikkeuksellisen kaoottiseen tilanteeseen. Ja väkivalta lisääntyi, ja ehkä vielä enemmän kuin se väkivalta itse, kaupungeissa, niin mielikuvat siitä, että väkivalta on lisääntynyt, turvattomuus, jossa kaikki oli poliitikot, osoittautui korruptoituneeksi, kaduilla on aiempaa vaarallisempaa, niin sitten tämmöinen ehdokas, joka tulee, että kurja ja järjestystä, mahdollisesti jopa sotilasdiktatuuria hoitamaan asian, niin hänen kannatuksensa, eli Bolsonaro, kääntyi nousuun.
Ja varmaan palataan tähän asiaan vaalien jälkeenkin. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, kiitokset.
Kiitos paljon.
Ja sitten vielä ulkomaanlehtikatsaukseen. Ranskalaisissa lehdissä pohditaan sisäministerin yllätyseron vaikutuksia Ranskan hallituksen ja presidentti Emmanuel Macronin asemaan. Kyseessä on jo 7. ministeriero Macronin presidenttikaudella. Lehtiä on lukenut Pariisissa Anna-Stiina Heikkilä.
Sanomalehti Le Mondin etusivun valokuvassa seisoo kaksi miestä. Tuikeasti etensä tuijottava Ranskan pääministeri Edouard Philippe sekä sivulleen osoittava sisäministerin tehtävistä juuri eronnut Gérard Colomb. Kuva on sisäministeriön pihalla eilen pidetystä improvisoidusta vallanvaihtoseremoniasta, jossa Ranskan pääministeri joutui ottamaan väliaikaisen vetovastuun myös sisäministerin painavista tehtävistä. Sisäministerin eron ajankohta, kun tuli yllätyksenä, Gérard Colomb oli kyllä kertonut haluavansa palata entiseen virkaansa Lyonin pormestariksi, mutta vasta parin vuoden päästä. Keskustavasemmistolaisen Le Mondin mukaan uusin ministeriero syventää Ranskan ylimmässä johdossa tällä hetkellä vallitsevaa arvovaltakriisiä. Lehden mukaan presidentti Emmanuel Macronin ympärillä vallitseva hajaannus on jo suurempaa kuin edellisen presidentin François Hollandein aikaan, ja tuolloin presidentin sosialistipuolueen rivit sentään repesivät tämän selän takana kahtia. Lehden mukaan presidentti Macronin kurssi on ollut 2 kuukautta vapaassa pudotuksessa. Kriisi lähti liikkeelle niin sanotusta Benalla-jupakasta. Le Monde-lehti julkaisi heinäkuun lopussa videon, jolla näkyi Macronin esikuntaan kuuluva Alexandre Benalla pahoinpitelemässä nuoria mielenosoittajia Pariisin keskustassa. Sisäministeri Colomb otti presidenttiin Benalla-jupakan myötä etäisyyttä ja elokuun lopussa erosi toinenkin Macronin hallituksen avainpoliitikko, pidetty ympäristöministeri Nicolas Hulot. Sekä sosialistipuolueesta tullut Colomb että ympäristöliikettä edustanut Hulot olivat Macronille elintärkeitä liittolaisia. He olivat liittyneet Macronin riveihin suurin toivein presidentin persoonan hurmaamina, mutta palasivat vanhojen aatetovereidensa luo varsin pikaisesti, Le Monde kirjoittaa. Oikeistolainen Le Figaro-lehti pohtii sekin sisäministerin eroa eikä säästele sanojaan. Lehti kuvaa koko erojupakkaa absurdiksi näytelmäksi, joka olisi saanut kuulema surrealismin isän André Bretoninkin haukkomaan henkeään. Ensin erotaan, mutta ei ihan heti, sitten venkoillaan ja lopulta päädytään anelemaan vapautusta presidentin hylätessä eronpyynnön. Tämän jälkeen kukaan, varsinkaan pääministeri, ei enää ymmärrä, mitä hänen hallituksessaan oikein tapahtuu, Le Figaro kirjoittaa. Toistuvat erot ovat tragikoomisia, mutta paljastavat samalla paljon ranskalaisesta yhteiskunnasta ja sen tilasta. Eikä siinä ole valitettavasti mitään hauskaa, lehti jatkaa. Le Figaro muistuttaa, että terrorismin uhka on Ranskassa yhä hyvin korkea ja että eri puolilla maata on raportoitu viime viikkoina järjestäytyneiden rikollisjengien välisistä yhteenotoista. Tasavallan turvaaminen edellyttää, että presidentti Macron löytää uuden, kunnioitusta herättävän sisäministerin nopeasti. Se on presidentin ainoa keino jättää tämä farssi taakseen, Le Figaro toteaa. Vasemmistolainen Libération sanomalehti kirjoittaa puolestaan Ranskan 5. tasavallan 60-vuotisjuhlasta, jota vietetään tänään torstaina. Ranskan siirsi 5. tasavaltaan presidentti Charles de Gaulle, jonka ajama perustuslakiuudistus hyväksyttiin 4. päivänä lokakuuta vuonna 1958. Uudistus lisäsi Ranskan presidenttivaltaa tuolloin huomattavasti. Sanomalehti Libération muistuttaa, että 3/4 ranskalaisista ei ole kokenut muuta kuin 5. tasavallan ajan. Sama koskee ensimmäistä kertaa myös Ranskan presidenttiä ja pääministeriä, joista ensimmäinen on syntynyt vuonna 1977 ja toinen vuonna 1970. Nämä kaksi miestä voivat ainoastaan onnitella Ranskan valtiojärjestelmää, joka takaa heille suhteellisen vapaat kädet koko Macronin 5-vuotisen presidenttikauden ajan, riippumatta presidentin epäsuosiosta, Liberation kirjoittaa. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Ja Kaija, haluat tehdä pienen korjauksen sanomisiisi.
Kyllä.
Äsken kerroin kansanedustaja Eva Biaudet'sta ja kutsuin häntä väärin vihreiden kansanedustajaksi, mutta hän on tietenkin RKP:n kansanedustaja. Anteeksi Eva Biaudet, pahoittelen virhettä.
Kaija Kelman on ollut tämän aamun lähetystoimittaja myös valmistelemassa tätä lähetystä yhdessä Margit Alasalmen kanssa. Tuottaja on Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Jami Auvinen ja studiossa on vielä kuuluttaja Juha Salomaa. Ihan lyhyesti muusta tarjonnasta.
Huomenta. Kello 11 ehdottomasti kannattaa kuunnella Yle Radio 1. Silloin Johanna Korhonen kertoo kissoista valkoista valoa -ohjelmassa.
No siinä yksi tärppi tälle päivälle ja monta muutakin hyvää ohjelmaa on luvassa. Huomenna Ykkösaamussa puhutaan ainakin viineistä. Minä olen Päivi Neitiniemi, toivotan teille mukavaa päivänjatkoa.